Dobré odpoledne, vážení posluchači. Je pátek, 17 hodin a na programu Svobodného rádia Studia Beta je další díl knihy o Stalinovi jinak. Pravda o Stalinovi. V minulém dílu jsme se zabývali ekonomikou z mladého sovětského státu za 30 let Stalinova vládnutí. A za tu dobu jsme se dozvěděli, že se dostal Sovětský svaz, co se týče produkce a ekonomiky, na druhé místo na světě za Spojenými státy. Dnešní díl budeme v tomto výčtu chování a působení Josefa Vissarionoviče Stalina ve vedení Sovětského svazu pokračovat. Jak řídil ekonomiku Stalin, to byl útok, to byla expanze na světový trh. Při monopolu zahraničního obchodu může stát u domácího výrobce koupit zboží za 10 rublů a tentýž stát ho prodat na světovém trhu za 2 rubly, koupit tamtéž 2 banány po 1 rublu a prodat je na domácím trhu za 6 rublů za kus, tedy celkově za 12 rublů. To znamená obchodujíc se ziskem. A co potom nastane? Pokud váš výrobce nasytil domácí trh, pak nemá zapotřebí snižovat výrobu nebo dokonce tempo růstu, protože vy, stát, vyvezete zboží navíc na světový trh a začnete ovládnutí tohoto světového trhu. Na světovém trhu je možné prodat jakékoliv zboží, ale pro takovou zemi, jako je Rusko, zemi s velmi drahými podmínkami produkce, je důležité, aby ty obchody měly dva konce. Export a import současně. I bez konkurence vlastních podniků a kupců navzájem je nejvýhodnější, aby obchodníkem na vnějším trhu vystupoval stát sám. Stalin rozvíjel průmysl právě takto. Právě takto pro něj vytvořil trh v Sovětském svazu. Nikdo neměl nejmenší pochyby, že pokud by uběhlo ještě 10 let, zboží s visačkou vzděláno v SSR by začalo na celém světě převažovat. Ale našim konkurentům na západě, uvádí autor, to nebylo pochuti a oni se nemínili vzdát. A začala válka. Ne obchodní válka, ale skutečná. S nejsilnější armádou světa a ve světě a ve své podstatě s celou Evropou. Než zakončím toto téma, chci říct pár slov od dětství vystrašených, kterých je u nás plno ve vědě i v politice. Tito v uvozovkách profesionálové pořád opakují, že pokud se Rusko chytne se Západem, Západ ho udusí blokádou. Podívejte se vy, hlupáci, vzkazuje jim autor, na naše předky. A já dodávám mimo text této knihy, podívejte se vy, hlupáci, na současnost. I přes sankce uvalené Spojenými státy a Evropskou unií na Ruskou federaci, Ruská federace se s tím, s tou blokádou, s těmi sankcemi vypořádala, ano, trochu to bolelo, ale v současné době si ekonomové přejí, a to vroucně, aby tato blokáda, neboli sankce, trvala minimálně ještě 4 roky, protože za ty 4 roky byla Ruská federace naprosto soběstačná. Zdrojů na to má víc než dost. Ale vrátíme se k textu. Ti předci byli ve stokrát těžší blokádě, ale ustáli. A poté šli vpřed takovým tempem, o jakém se tomu přeslovutnému západu nikdy nemůže ani snít. A co je na Stalinovi nejzajímavější, on dosáhl tak obrovských úspěchů, ale přitom nechtěl být vůdcem. Stalin a břemeno vlády, podtitulek této kapitoly. Dnes masa historiků tvrdí, že Stalin údajně patologicky usiloval o moc. Obyčejným lidem nejsou archivy dostupné, ale vždyť historikům je velmi dobře známo, že do roku 1927 Stalin třikrát prosil centrální komisi o uvolnění ze své nepříliš vysoké pozice generálního sekretáře. Na plénu centrální komise po 15. sjezdu bolševiků, když se mu nepodařilo získat od členů centrální komise své osvobození, začal je prosit alespoň o uvolnění z pozice generálního sekretáře a za záměnu za obyčejného sekretáře, jako byli ostatní čtyři. Plénum mu odmítlo i toto, ale jaké člověk musí mít svědomí, aby se znalostí o tomto tvrdil něco o patologické touze pomoci u Stalina. Pravda, on byl vůdcem Sovětského svazu a země, ne proto, že toužil pomoci, ale proto, že právě v té roli byl nutný národu a komunistům. A lidé ani strana nikoho srovnatelného neviděli. A nyní se vraťme do Ruska 20. let. Do toho období, kdy Trockij, výjimečná osobnost sama o sobě, ale pygmej ve vztahu ke Stalinovi, se pokoušel udělat Stalina vykonavatelem svých rozhodnutí. Vraťme se k otázce, jak se stalo, že Stalin nemá od roku 1941 žádnou státní funkci. Stalin, který nebyl ani prezidentem, ani ministrem, dokonce ani mluvčím Dumy, byl i přesto považován a reálně i byl vůdcem Sovětského svazu. Jak je to možné? Ano, byl to člověk vynikajících schopností a pracovitostí. Ale co pak dnes v Rusku není schopných a pracovitých lidí? A vidíte je snad dnes u moci? Když se komunisté v Rusku dostali k moci, narazili na problém. Vlastní státní představitele ještě neměli a carský vládní aparát jejich činnost sabotoval. A tehdy byli komunisté přinuceni udělat to jediné, co jim zbývalo. Postavit vládní aparát Ruska pod kontrolu stranických orgánů. Je čas krátce připomenout, jak byla organizována komunistická strana Ruska. Podle své ústavy všichni komunisté každé 3 roky vybírali delegáty do dalšího sjezdu strany. Tito delegáti, když se sešli, tvořili nejvyšší řídící orgán strany. Jen oni mohli přijmout nebo změnit svůj program, změnit stanovy strany. Oni mohli přijmout libovolné rozhodnutí, které už nikdo, kromě dalšího sjezdu, nemohl zrušit. Ale sjezd se konal jen jednou za 3 roky. A pro průběžné řízení stranických záležitostí se vybírala centrální komise strany. Zhruba 70 lidí z těch, koho sjezd považoval za nejschopnější a nejspůsobilejší. Ale i těch 70 lidí nepracovalo nastálo v Moskvě, ale jezdili na pléna svých organizací a pro každodenní řízení strany už centrální komise, to jest těch 70 lidí, vybíralo 5 sekretářů strany, z nichž jednoho určili sekretářem generálním. A ti sekretáři, jak už bylo řečeno, vedli každodenní agendu po organizaci komunistů a řízení strany. V této struktuře strany komunistů Sovětského svazu není nic neobvyklého. Podobným způsobem jsou organizovány všechny politické strany i dnes. Ale pak vzniká otázka, jak komunisté kontrolovali na místech práci státního aparátu Sovětského svazu? Vždyť dnes je stran mnoho, ale ani jedna, včetně té vládní, nekontroluje jediného státního představitele Ruska. V Dumě, Duma je sněmovna ruská, i mezi gubernátory je poměrně široce známá strana Žirinovského. Vezměme hypoteticky, že oblastní sekretář této strany se rozhodne zkontrolovat práci představitelů místního oddělení policie nebo třeba penzijního fondu. Co se stane? Správně. Vládní představitelé pošlou takového sekretáře do patřičných míst spolu i s Žirinovským. A to stejné by se opakovalo pro funkcionáře libovolné strany. Proč tedy v Sovětském svazu všichni naslouchali a plnili příkazy místních funkcionářů stranických orgánů? Vše spočívá v tom, že Centrální komise strany komunistů vybírala ještě jeden orgán. Politickou kancelář, politbyro. Do něho vstupovalo průměrně 10 lidí vybraných vůdci komunistů, přitom samotní členové politbyra mohli pocházet z jakéhokoliv postu v zemi. Do politbyra mohl jít sekretář Centrální komise strany a nemusel, jako mnozí sekretáři Centrální komise, nikdy v politbyru nebyli. Mohl tam jít například ministr obrany, ale nemusel, pokud něm vůdcové strany neviděli dostatečně schopného člověka. Mohl tam jít sekretář oblastního komisariátu, mohl tam jít ministr železnic nebo obchodu. Vše záviselo na umu a morálních kvalitách daného člověka. Jen dva lidé, zaujímající v zemi dva posty, byli členy politběra vždy závazně. Předseda nejvyššího sovětu, nejvyššího zákonodárného orgánu sovětské vlády a předseda rady ministrů, lidových komisařů vlády Sovětského svazu, nejvyššího výkonného orgánu sovětské vlády. Připomenu, že hlava vlády Sovětského svazu předsedala zasedání politběra. A právě proto, že oba dva nejvyšší představitelé sovětské ústavní vlády byli členy naprosto neústavního stranického orgánu, zabezpečovalo to, že všichni představitelé státního aparátu Sovětského svazu přijímali kontrolu ze strany komunistických funkcionářů a podřizovali se jejich rozhodnutím. Ti z představitelů, kdo by odmítli, by byli ze svých postů smeteni hlavami sovětské vlády. A tímto se realizovala neústavní stranická kontrola nad orgány státního aparátu. Politbyro bylo kolegiálním orgánem. Rozhodnutí přijímalo většinou hlasů a nebylo závazné, aby se s daným rozhodnutím souhlasila hlava vlády Sovětského svazu nebo generální sekretář strany. Například v roce 1928 byla objevena velká skupina inženýrů, sabotérů na šachtách Doněcké pánve. Před soudem stanulo 53 lidí. Soud osvobodil 4, 11 odsoudil k smrti, ale 6 z nich sám udělil milost. Věc zbylých 5 odsouzených posuzovalo politbyro a Stalin navrhl jim udělit milost. Ale jeho návrh nebyl přijat. Člen politbyra Bucharin přesvědčil ostatní členy politbyra a těch 5 inženýrů dal popravit. A nyní obraťte pozornost, vážení posluchači, na následující. Díky kolegiálně přijímaným rozhodnutím se ten člen politbyra, jehož návrhy a řešení se budou přijímat nejčastěji, stává neformálním lídrem politbyra. A protože politbyro přijímalo rozhodnutí i o zemi, i o straně, pak se fakticky stává vůdcem národa i komunistů nezávislé na tom, jakou zaujímá oficiální vládní funkci. Trockij předpokládal, že právě jeho řešení bude politbyro přijímat nejčastěji, ale přecenil se. Během let o sobě dali schopnosti a pracovitost Stalina znát. Jeho řešení přijímalo politbyro nejčastěji. A právě tak se stal Stalin vůdcem strany i země, ačkoliv potom sám nikdy netoužil. Podtitulek Kolektivní odpovědnost. Nyní je čas vrátit se k otázce, proč Centrální komise, vyšší mocenský orgán Sovětského svazu, nechtěl uvolnit Stalina na druhotné pozice, a proč funkcionáři komunistů chtěli vidět vůdcem právě jeho. Příčina je zde poměrně prostá. Když členům libovolné organizace od porážky této organizace osobně, opakují osobně, nic nehrozí, pak taková organizace vybírá do svého čela velmi často hlupáky. Při hlupákovi se žije lépe, nic nechápe a proto přijímá rozhodnutí, která jsou výhodná těm, kdo hlupákovi podsouvají své rady. Při hlupákovi je možné organizaci rozkrást, zprivatizovat ji, prodat a zradit. Ale pokud s porážkou organizace umírají i její členové, pokud porážka organizace vede ke smrti každého, pak se situace mění. Do vítězství ve druhé světové válce byl v Sovětském svazu v blokádě a obklíčen kapitalistickými zeměmi, které utrácely ohromné prostředky, aby v Sovětském svazu zničili komunisty. Kromě toho, špatná domácí politika komunistů mohla vyvolat povstání národa, které je také mohlo klidně smést. Tehdejší komunisté nebyli blábolisty, kteří vyčerpali svou energii. Oni při nutnosti nepřítele komunismu důsledně zneškodňovali. Od nepřátel komunismu nemohli v případě své porážky čekat nic jiného, nežli smrt. Řadové komunisty mohli nepřátelé ještě vzít na milost, ale stanické funkcionáře, to je sekretáře, partkomů, obkomů, členů centrální komise a vyšších, by pozabíjeli bez mrknutí oka. A v takových podmínkách, dokonce jestli jste hloupí, pak svým nitrem pochopíte, že s hlupákem v čele čeká smrt i vás. A za takových podmínek se libovolná organizace snaží postavit do čela nejschopnějšího z nejschopnějších ze svých řad. Proto Stalinovi nedovolili odejít z funkcí. Právě členové CK, byť část jich Stalina nenáviděla. Nenáviděla nikoho jiného, kdo by ho byl schopen nahradit. Neviděla nikoho jiného, totiž kdo by ho byl schopen nahradit. V těch předválečných podmínkách tato organizace země, při kterých všechna moc náležela naprosto neústavnímu orgánu politbiru, byla blahem a záchranou Sovětského svazu. A ne ani tak proto, že na čele byl Stalin. To jednoduše jen zvyšovalo pevnost Sovětského svazu. Ale proto, že moc celkově patřila komunistům, lidem, kteří v ty roky za sledování zájmu národa a státu odpovídali hlavou v plném smyslu slova, v plném smyslu tohoto slova. Strana pod tíhou vlastní moci, nový podtitulek. Ale toto blaho pro všechny Sovětského svazu celkově bylo zároveň tragédií pro stranu komunistů i pro komunismus, protože to pro ně bylo smrtí. Ano, nepřeřekl jsem se. Státní moc strany s velkým cílem je smrtí pro stranu jako politickou sílu, stejně jako pro tento cíl. A to je třeba vyjasnit. Kdo je to komunista? To je člověk, který nezištně slouží svému velkému cíli vytvoření komunismu. A moc dává možnost právem či neprávem získávat rozličné materiální výhody. To implikuje, že jakmile se komunisté stali vládou, tedy mocí, do strany se začali neprodleně hrnout jednak zištní lidé za oprávněnými výhodami a jednak darebáci za oprávněnými, ale i neoprávněnými výhodami. A protože ti darebáci se zaklínali a křižovali, že vstupují do strany, aby budovali komunismus, pak postavit před nimi nějakou preventivní obranu bylo prakticky nemožné. Co se strana mění, uviděli komunisté velmi brzy. Například už v roce 1921 řekl přesvědčený komunista Leonid Krasin na plénu následující. Zdrojem všech problémů a nepříjemností, které zakoušíme v současnosti, je to, že komunistická strana se skládá z 10% z přesvědčených idealistů, připravených za ideu zemřít, a z 90% z přizpůsobivců bez svědomí, kteří do ní vstoupili jen proto, aby získali funkci. A Lenin ve své tehdy známé práci Dětská nemoc levice v komunismu napsal: bojíme se překotného zvětšení strany, protože do vládní strany se nevyhnutelně hrnou kariéristé a šarlatáni, kteří si zaslouží jen to, aby byli zastřeleni. Ale taková situace byla i smrtí komunismu, protože pro něj byla slepou uličkou. Při komunismu patří vláda všem občanům rovným dílem. Ale komunismus je principiálně nemožný, pokud moc patří straně. To je jen části občanů, byť je ta strana komunistickou stranou. A to je třeba jasně chápat. Komunista Stalin v žádném případě nemohl přijmout situaci, při které moc v zemi patřila straně. On mohl tu situaci jen dočasně trpět. A zlom nastal v polovině 30. let, zhruba 20 let poté, co komunisté přišli k moci a odokázali svou způsobilost schopně řídit tak obrovskou zemi, jako je Rusko. Komunistickou stranu Sovětského svazu bylo třeba odstavit od moci v zemi. A Stalin začal od počátku. Od základního zákona Sovětského svazu, od ústavy. V roce 1936 nejvyšší Sovět Sovětského svazu přijímá novou ústavu Sovětského svazu, která v té době měla neoficiální název Stalinská. A ta ústava připravovala cestu k odstavení komunistické strany od moci. Tady je jenom poznámka autora. Viz také článek Sovětský svaz za Stalina, jen fakta. Několik poznámek k ekonomice, kterou vybudoval Stalin. V tabulce níže jsou ceny základních potravin v roce 1951 vzhledem k jejich úrovni v roce 1946. Čísla mluví sama za sebe. Chléb, jsou to odstavce chléb, země, maso, máslo, cukr v procentech. Sovětský svaz v těchto součinnosti těchto uvedených komodit měl 29, 42, 37, 49. Spojené státy měly 128 miliard, to bylo, Sovětský svaz měl 29 miliard, 42 milionů, 374 900. USA 128 miliard, 126 milionů, 104 106. Anglie 190 miliard, 136 milionů, 225 233 tisíc. A Francie 208 miliard, 188 milionů, 192 370. Sluší se připomenout, že po válce se přední ekonomové základu zaklínali, že Rusko se bude schopno zotavit do předválečné úrovně nejdřív za 20 let. A to s pomocí zahraničních úvěrů. Rusko to dokázalo za 5 let. Už v roce 1951 průmyslová výroba překonala úroveň let 39-40, a to bez jakékoliv pomoci ze zahraničí. Sovětský svaz také jako první země postižená válkou zrušil v roce 1947 přídělový systém na potraviny, a to i přes neúrodný rok 1946. Naproti tomu v Anglii byl ještě o několik let déle tento lístkový přídělový systém na potraviny, a to i přes pomoc ze strany USA, takzvaný Marshallův plán, a přes fakt, že Sovětský svaz byl postižen válkou nepopsatelně více než Anglie. Na zrušení přídělového systému v roce 1947 se Západ díval doslova s pokleslou čelistí. Bylo to pro něj naprosto neočekávané. Pro ilustraci, co Rusko a Stalin v letech 1918 až 1953 doopravdy dokázali, se zkuste zamyslet na následujícími fakty. V roce 1918 bylo Rusko zaostalá zemědělská země, kde 85% téměř negramotného obyvatelstva pracovalo v zemědělství, a v roce 1957 Rusko technologicky poráží Spojené státy a vypouští do kosmu první satelit a o pár let později i prvního člověka. A máme tady článek 10. Situace komunistických stran a socialistických zemí za Stalina a po něm. Jaká vlastně byla Stalinova politika, která by nakonec dozajista znamenala světové vítězství komunismu, kdyby bylo v její linii pokračováno? Tak se podíváme na Stalinovu politiku. Byla politikou marxismu-leninismu, politikou boje proti kapitalismu, důsledně opozice proti deformacím, deformátorům a sociáldemokratismu, politikou boje proti těm, kteří zpochybňovali linii třídního boje a podpory bratrských komunistických stran a revolučních dělnických hnutí v kapitalisty ovládaných zemích. Byla politikou národního hospodářství a zvyšování životní úrovně a práv pracujících a obyvatelstva socialistických zemí. Byla politikou důsledného boje proti kapitalismu a odmítání kompromisů zdánlivě výhodných pro Sovětský svaz, které by však ve výsledku vedly k rozdělení a oslabení celosvětového komunistického hnutí. Byla politikou využívání rozporů a rozdílných zájmů kapitalistických zemí k posilování komunistických hnutí a povstání a získávání nových území a lepších pozic. Politikou expanze a růstu, kdy každý rok přibývaly nové země, které se vydaly cestou socialismu a svrhly své kapitalistické vykořisťovatele. Byla politikou posilování obrany socialistických států a jejich vojenské a ideologické připravenosti na vojenský útok anebo případný pokus o kontrrevoluci. Byla politikou, která vedla k vytvoření socialistického bloku, ke vzniku Varšavské smlouvy jako protiváhy k NATO, politikou jednoty socialistických zemí a komunistických stran celého světa. Sovětský svaz v pevné jednotě s Čínskou lidovou republikou a evropskými a asijskými socialistickými zeměmi tvořil v té době pevnou, žádnou trhlinou nenarušenou hráz proti kapitalistickému světu, proti zotročování proletariátu, proti zneužívání pracujících, proti mocenským a majetkovým zájmům kapitalistických států. Jediný důvod, proč je Stalin antikomunisty a kapitalistickými médii tak očerňován, je ten, že si mocní tohoto světa moc dobře uvědomují, že by stačily pouhé dvě generace takových vůdců jdoucích po sobě a světový kapitalismus by byl navždy poražen. Z toho mají nepředstavitelný strach a hrůzu. Proto dělají vše proto, aby se již nic takového nestalo. Nikdy předtím, ani nikdy potom, nebyl socialistický blok tak jednotný a silný. Tempo, jakým se počet komunistických zemí rozrůstal a jakým tempem rostla jejich ekonomická a vojenská síla, neměl v historii žádných spojenectví ani impérií obdoby. V té době nebylo možné ho žádným způsobem vojensky ani ekonomicky porazit. Zdálo se, že kapitalistický svět brzy zanikne a nastane období bez vykořisťování a válek. Nastane doba přátelství mezi národy a internacionálního bratrství proletariátu. Komunistický svět, v němž by se lidé věnovali přírodním vědám, dobývání vesmíru a poznání vlastní duše. Svět, ve kterém by panoval klid, mír a harmonie člověka s přírodou. Proč se tomu nestalo, není tajemstvím. Neočekávaně, předčasně, zemřel 5. března 1953 milovaný vůdce národa, velký bojovník, revolucionář a komunista generalisimus Stalin. Bezprostředně poté došlo ke zradě přímo v centru všeho dění, tam, kde bylo a tam, kde by to nikdo nečekal. Zradili lidé, kterým Stalin důvěřoval a kteří se po jeho smrti v březnu roku 1953 chopili v Sovětském svazu moci. Největším a nejubožejším z těchto zavrženíhodných revizionistických zrádců byl Nikita Sergejevič Chruščov. A jaká byla revizionistická politika Nikity Chruščova? Podívejme se na Chruščovovu revizionistickou politiku. Byla politikou naprosté negace politické linie celého předchozího období a především Stalina, zcela opomíjející všechny ekonomické i politické úspěchy a vojenská vítězství, kterých bylo v tomto období dosaženo. Chruščovova politika byla politikou ústupků a kompromisů vůči světovému kapitálu. Byla politikou líbivých frází a linie prosazování zrádné myšlenky mírového soužití a spolupráce s kapitalistickými zeměmi bez ohledu na to, že v těchto zemích byl nadále zneužíván a zotročován pracující lid. Byla politikou, kdy se osud revolučních hnutí a komunistických stran v zemích třetího světa rozhodoval za uzavřenými dveřmi při jednání revizionistů se zástupci kapitalistických velmocí, zejména pak se zástupci Spojených států. Revolucionářům těchto zemí byla poté mnohdy odmítnuta pomoc a podpora pod záminkou udržení dobrých mírových vztahů se zeměmi, které tam utiskovali a mnohdy i zabíjeli místní lid. Chruščovova politika byla politikou, kdy se o osudu národů rozhodovalo v OSN a Sovětský svaz přestal být zemí, která se řídila zásadami boje proti kapitalismu. Na základě rozhodnutí tohoto společenství, především kapitalistických zemí, byla Sovětským svazem často odmítnuta jakákoliv pomoc zemím bezohledně vykořisťovaným nebo dokonce okupovaným imperialistickými velmocemi. Byla politikou oslabování obrany, politikou bagatelizování marxistických zásad třídního boje a diktatury proletariátu, politikou částečného návratu soukromého vlastnictví výrobních prostředků. Byla politikou degradace komunistických ideálů a budovatelského nadšení, politikou přejímající spotřební západní způsob uvažování a života. Byla politikou, která rozdělila a znepřátelila dvě největší komunistické země světa, Sovětský svaz a Čínu, a způsobila hospodářskou stagnaci, rozpad komunistických hodnot a v konečném důsledku zánik socialistického bloku a samotného Sovětského svazu. Důsledky výše zmíněné revizionistické politiky vedly v socialistickém bloku ke krizi, z které se již nevzpamatoval. Zmítám vlastními rozpory a běsy, začal socialistický blok pomalu zaostávat a stagnovat. Lidem byla sebrána naděje a víra ve správnost jejich věcí. Byla jim vsugerována myšlenka, že vše, co po celá desetiletí dělali a co vedlo k takovým úspěchům světového komunistického hnutí, bylo vlastně špatné a zavrženíhodné. Velká lež o Stalinově špatnosti se jim stokrát, tisíckrát, milionkrát opakovaná zarývala jako jedovatý červ do hlavy a pochyby se usídlily i v srdcích mnohých poctivých lidí a komunistů. Tam, kde neuspěly nacistická ani jiná vojska, uspěla proradná lež zrádců z vlastní řad. Komunisté nebyli od Stalinovy smrti již nikdy jednotní. Světový kapitalismus zajásal, pookřál a dostal svou druhou šanci. Jméno zrádce, který to vše zavinil, bylo Nikita Sergejevič Chruščov, jehož dílo zkázy posléně po úmrtí soudruha Leonina Brežněva, který se pohyboval takzvaně na hraně mezi oběma tábory a liniemi, završil další revizionistický zrádce Michail Gorbačov. Tak, vážení posluchači, tímto končí čtení o Stalinovi trochu jinak. Ještě na závěr bych vám rád přečetl, co prohlásil Stalin v roce 1943. Já vím, že po mé smrti na můj hrob naházejí kopu špíny, ale vítr historie ji nelítostně rozpráší. Já k tomu mohl říct jenom několik doplňujících slov a myšlenek. Není pravda, že Stalin byl jenom diktátor. Není pravda. Tento materiál, skvělý materiál, dal dohromady a připravil Ladislav Kašuka a já mu za tento materiál velice a velice děkuji, protože se domnívám, že bylo potřeba se dovědět něco jiného, trochu pravdy o Stalinovi. Víte, ono, nikdy žádný vůdce není ani dobrý, ani špatný. Nikdy žádný vůdce v kterékoliv zemi, v kterémkoliv režimu není jenom anděl, ani jenom démon, ďábel. Vždycky je to kompilát obého. Já jsem použil v jednom pořadu, bylo to řečeno za druhé světové války, v době nejhoršího obléhání Stalingradu a blokády Leningradu a útoku na Moskvu, kdy Stalin do protiútoků vrhal jednu divizi za druhou, kdy mnohdy za těchto bojů měli tři vojáci jenom jednu pušku. Jejich úkolem bylo, jakmile ten voják s puškou padl, tu pušku převzít a bojovat dál. A další úkol byl sebrat zbraně protivníkovi. Byla to taktika, která v podstatě uspěla v bojích o Stalingrad. Protože tam byly přiváženy neustále další a další posily, ale průmysl, válečný ruský průmysl nebo sovětský průmysl v té době nebyl schopen držet tempo s potřebou zbraní a střeliva, která si tato gigantická fronta, když vezmeme od jihu, od Kavkazu, od Sevastopolu až po sever, po Leningrad, tak nebyla schopná držet krok. Proto ti tři vojáci na jednu pušku. A Stalinovi za té války anglický reportér, protože mám dojem, že to byl anglický reportér, položil otázku, jestli se necítí vinen smrtí tolika vojáků. Stalin věděl, že nic jiného než lidské zdroje mu válku vyhrát nepomohou. A tak prohlásil onen citát, že pokud člověk zabije člověka, je vrah. Pokud člověk zabije 10 lidí, je masový vrah. Pokud člověk žene na smrt milion lidí v té válce, je to statistika. Za tento citát Stalina jsem byl hrubě napaden. Sprostě. Přitom ten, kdo mě tak napadl, vůbec nevěděl, o čem ten citát je. Vůbec neznal souvislosti. Slyšel jenom to, že Stalin zabil milion lidí. V tém čtení tohoto materiálu jsme se dozvěděli, že fakta například o hladomoru na Ukrajině, o přemisťování lidí na Ukrajině, o 30 milionů zemřelých hlady, že jsou nesmysly. Že jsou záměrně používány tato čísla těmi, kteří chtějí a stále více prosazují myšlenku nalezení jediného zloducha světa, tím je Rusko. Protože Spojené státy, Evropa a vůbec ti, kdo řídí svět, ilumináti, mají jediný cíl zničit bohaté Rusko a využít jeho nerostných surovin. Protože Rusko má těch nerostných surovin nejvíc na světě a nejsou tak vydrancované. Vždyť si vemte jenom za začátku minulého století, jak Amerika bohatla na ropě. Dnes je většina ropných polí ve Spojených státech zavřených, jsou vyčerpané. A proto se tady vedou války s Araby, ze státy, kde tu ropu Američané mohou krást. Takže tady je nutno brát ty jednotlivé citáty nebo jednotlivé úvahy, které se občas objeví v kontextu s těmi skutečnostmi, které jsou nyní po odtajnění možné a v tomto materiálu se odkazuje na množství a množství stránek webových, kde se to dá najít. A proto je velice důležitý, abychom se o tom dověděli a právě proto jsem se rozhodl, že toto čtení zařadím do programu Svobodného rádia. Já jsem věděl a má předtucha se naplnila, že sluníčkáři a havloidi a různí zrádci, vlasti zrádci, ti malí, ne ti nahoře, ti to neposlouchají, ti malí, že mě budou napadat, že mě budou nadávat, že mě budou dehonestovat. Stalo se. Já jsem to věděl. A přesto jsem se rozhodl, že tu pravdu o Stalinovi, že ji tady budu číst. Fakt je ten, že ani já jsem mnoho z těchto faktů nevěděl, ale je také pravda, že jsem se po nich nijak zvlášť nepídil. Věděl jsem ale jednu věc. Ať už byl Stalin jakýkoliv, byl to právě on, kdo porazil fašistické Německo. Teď v současné době mě to připadá, jako že by válku proti Německu vyhrály Spojené státy. Já jsem nedávno četl vyjádření jednoho z amerických politiků, který prohlásil, že vyhráli jsme válku s fašismem. Oni vyhráli válku s fašismem. Američanů, já jim neubírám zásluhu na otevření druhé fronty. Nesmírně pomohli tehdejší sovětské rudé armádě v boji proti fašistům, protože Hitler musel bojovat na dvou frontách. Nicméně za celou dobu operace Overlord po otevření druhé fronty do kapitulace Německa padlo na území Evropy tolik amerických a spojeneckých vojsk, nebo vojáků, abych byl přesnější, vojáků, kolik například v bitvě o Stalingrad za jediný týden. Protože tam, u Stalingradu, padlo přes 1,5 milionu ruských vojáků a téměř 1,000,000 německých. O těchto číslech se Spojeným státům a spojencům může jenom zdát. Právě proto, vážení, dnes, když kdykoliv, ještě dnes, když se hraje skladba Stavaj, strana Agromnaja, tak lidé stávají na počest obětí, které jim zachránili zemi. Viděl jsem video z La Scaly. I tam, když Alexandrovci tuto píseň zpívali, i tam stáli lidé standing ovation a dávali čest. Protože všichni rozumní lidé na celém světě musí vědět a vědí, že nebýt právě Rudé armády, nebýt Sovětského svazu a nebýt Josefa Vissarionoviče Stalina, tak bychom tady dnes nebyli. A mě vadí, když se pravda překrucuje. Z tohoto důvodu, vážení, právě z tohoto důvodu jsem toto čtení zařadil. A mohu vám říci, že já si to jenom tady zavřu, že vaše žádosti o to, abych vám přeposlal tento materiál o Stalinovi jinak, tak se musím omluvit. Tento materiál mi přišel poškozen tak, že nejde přeposlat. Kdyby ho někdo měl nepoškozen tak, a poslal mi ho ještě jednou, tak bych byl velice rád, abych těm zájemcům ho mohl posílat. Stejně jako posílám téměř každý den, posílám zájemcům knihu Billa Warnera Právo šaria pro nemuslimy. Příští týden, kromě čtení knihy Michaela Morrise, Co nesmíte vědět, která bude pokračovat, tak hodlám zařadit další čtení na pokračování s podobným tématem. A zatím vám nebudu prozradovat, jaké to je, ale těch témat je několik. Problém je v tom, že nechci každý den jenom číst nějaké knihy a raději dělám pořady s hosty a živé pořady, ale zároveň se domnívám, že podobné pořady mají svůj smysl. Já jsem byl včera na setkání, velice příjemném setkání, a nemám pověření říci s kým, takže to neřeknu, ale vy se to dovíte sami, protože hodlám sem ty aktéry pozvat, kde mě bylo poděkováno za to, že podobné knihy, jak 13 satanských dynastií, oba dva díly, tak od Michaela Morrise, Co nesmíte vědět, tak i další, které mi posluchači poslali a já jim za to velice a velice děkuji. Protože bez vás, milí posluchači, bych měl daleko víc práce je schánět a pokud si uvědomíte, že příprava na hodinové vysílání trvá zhruba tak 3, někdy i 4 hodiny a v případě třeba vládců Čech, to je, než jsou všechno proběhnuty, to je ještě více hodin. Tak ty vaše věci, které mi posíláte, mi velice, ale opravdu velice usnadňují život. Mám tady taky, zvažuju ještě jednu věc. A jestli mě, vážení posluchači, posloucháte dobře, pozorně, tak bych vás požádal o radu. Můžete mi ji poslat na náš mail nebo na můj mail uvedený na stránkách. Já jsem od našeho velkého a dobrého kamaráda, myslím Svobodného rádia, Jendy Sopavy, dostal dárek. Dostal jsem dárek, knihu, podle mého názoru, jednoho z největších vlastizrádců v historii Československa, Vasila Biľaka. Jsou to jeho paměti. On napsal od roku 1986 své paměti o začátcích jeho působení i o důvodech jeho chování a já zvažuji, jestli tuto knihu, nikoliv elektronickou, ale opravdu klasickou papírovou nádhernou knihu, jestli ji tady nečíst. Protože abych se přiznal, tak není to nezajímavé čtení. Přibližuje to totiž, proč a z jakých důvodů konali komunisté právě tak, jak konali v minulém režimu. Takže pokud byste chtěli mi poradit, mail máme na stránkách. Já zvažuji, já nevím, ale já si čtu tu knihu a je velmi zajímavá. Je tam mnoho věcí, které jsem nevěděl. Tak teď, vážení posluchači, vám zahraju nějakou písničku, dáme si tam Marii Rotrovou a já do 18. hodiny budu hrát a na 18. hodinu předám vysílání kolegyni Ivetě a jejímu pořadu Letem světem internetem, jestli jsem si to dobře přečetl, ale můžu se plíst, to já jsem takovej, že to občas zapomenu. A potom, a to hlavně, od 19. hodin je tady, protože je pátek, opět náš skvělý šéfredaktor Aeronetu.cz pan VK. A myslím si, že opět bude o čem hovořit, především o tom zákoně o politických stranách, ale i o dalších informacích, které ten týden přinesl. Takže teď si dáme nějakou tu písničku a v 18 hodin se těšte na informace, které vám přinese Iveta Richtaříková.
Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát. Řekni, kde ty kytky jsou, kde mohou být. Dívky je tu během dne, otrhali do jedné. Kdo to kdy pochopí? Kdo to kdy pochopí? Řekni, kde ty dívky jsou, co se asi mohlo stát. Řekni, kde ty dívky jsou, kde mohou být. Muži si je vyhlédli, sebou domů odvedli. Kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí. Řekni, kde ti muži jsou, co se k čertu mohlo stát. Řekni, kde ti muži jsou, kde mohou být. Muži v plné polní jdou, do války zas je zvou. Kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí. pochopí. A kde jsou ti vojáci, lidi, co se mohlo stát? A kde jsou ti vojáci, kde mohou být? Řady hrobů v zákrytu, meluzína kvílí tu. Kdo to kdy pochopí? Kdo to kdy pochopí? Řekni, kde ty hroby jsou, co se s nimi mohlo stát? Řekni, kde ty hroby jsou, kde mohou být? Co tu kytek rozkvétá od jara do léta? Kdo to kdy pochopí? Kdo to kdy pochopí? Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát? Řekni, kde ty kytky jsou, kde mohou být? Dívky je tu během dne, otrhali do jedné. Kdo to kdy pochopí? Kdo to kdy pochopí?